imbombo sya watumigwa ulutulo lwa kalongo na ihano na ibiri akananda ka kwanda mpaka ka buhano na tuna unjwego mu Tesaloniki.
Pauli na Sila bo basokiremo mu Filipi bali nkukesani ankaja kamu Amfipoli na mu Apolonija bali nkufika mu Tesaloniki kono kwali ni sinagogi ja Bajuta. Pauli alinkuingira mu sinagogi bomumo rwajirire uruiho rwake alinkumanyisi amasi ukufuma mwakarata umwikemo kukabalirwa ka sabati itatu abalenganiaga nukuba naangisi ukuti kirisiti mpaka kubirwe nukusiuka ukufuma mbafwe afumusiaga inongwa siya Yesu ukuti jomesija Abajuta bamo balinkuiteka balinkuja pamapene na Pauli na Sila. Bopi haba wakaja Bajuta, abingi haba balingire nduiteko rwa Bajuta, na wakikuru abingi haba imekigwa balinkuiteka. Balinkuja pamopene na Pauli na Sila. Doli ya Bajuta, haba bakari bitiki, ubofi bulinkubakola. Balinkubega bando bamo, haba akajiru wakabibi. Abo balinkubabungani ya bando abingi, balinkulefi ya nkaja. Balinkubuka kunyumba ja Jasoni, bali nkuingira kumaka. Baba rondaga ba Pauli na Sila. Ukute baba tuare pa kirondiro kia bandu. Boba kabaga bali nkundusa Jasoni na abitiki ibinetu bamo. Bali nkubuka nabo kubarongosi bakaja. Bali nkulata bali nkute. Kope kuno bisire. Abandu aba bafisambuleni efisu fiosa. Jasoni abambirire kumiake. Umwende na abandu abo bikukirani ya indagiro siya marafiare kwa Baroma. Bikuti baati alipo marafiari ujungi, inga mjake jo Yesu. Ikirundiro kia bandu na balongosi bakaja, boba sipirike isyo siyabatamisye. Jasoni na abitiki vinitu, bali nkososi indarama siya kuabuligwa kubalongosi, bali nkubalekesia.
Ulutulo lwa kalongo na ihano na ibiri, akanande ya kakalongo mpaka kakalongo na tuhano. Pauli na Sila bali mu Beroja.
Ikiro kira kira abitiki ya bankaja kala, bali nkubatuma ba Pauli na Sila ku Beroja. Boba fikire kula, bali nkubuka mu sinagogi ja Bajuta. Abandu ba mu Beroja, ba pirikisiaga ukubakenda abandu ba mu Tesaloniki. Bali ambirire isuri ya kiala ni ndumbura josa. Bene siaga karata umwikemo kukutisiku, ukutivasimanye isibamansiaga Pauli na Sila. Linga siya naroli. Abajuta vingi bali nkuiteka. Pamupene na abakikuru abemekigwa. Aba bakaja Bajuta na abanyambara bope. Loli abajuta ba mu Tesaloniki. Boba piliku kuti Pauli kurumbelera isuri ya kiara mu Beroja. Bali nkubuka kope. Bali nkutwaru njwego nukufisofani ya ifirundiro fya bandu. Na kalinga abitiki ya bakula. Bali nkunsindikira Pauli kubuka kunyanja. Doli Sila na Timoti bali nkusiara ku Beroja. Aba bansindikiraga Pauli bali nkwenda nagwe mpaka mu Ateni. Bobi kugomoka bali ni ndumi ya kufuma kwa Pauli. Ukubabura ba Sila na Timoti ukuti bankonge mbibi mbibi.
Ulutulo lwa kalongo na ihano na ibiri. Akanande aka kalongo na ntandatu mpaka ka malongo matatu na tuna. Pauli ikujowa na bandu ba mu Ateni.
Pauli bo ikubagulira ba Timoti na Sila mu Ateni. Indumbura jake ja surumeni fijo. Papo aliagira kaja kala kiswile fifuani fya giaba kiara. Po amanyisiaga Bajuta mu sinagogi. Pamopene na bandu abangi ababalingire ndwitiko rwa Bajuta. Na pope pakibanja kia rukomano. Amanyisiaga kukutisiku abandu aba aganiraga nabo. Pakibanja apo, balipo abamanyi bamo aba babatege abaipukuli na basitoiki. Abo bajobesaniaga na Pauli, bamo balinkute. Ugwandomo uju, ikurondu kujoba isiafiki. Abangi balinkute. Sikunangiso kutindumbiridi wagia bakiala imihesia. Bajo bile isi, papo Pauli ya rumbirirage indumi inunu eja Yesu, nisi ya kusioka. Po abamanyi abo, bali nkumtwara Pauli ndukomano rwa abamanyi, uru batege aliopagi. Bali nkute, tukukusoma utulengani urumanyisi wa Europia uru kufumusia. Ugo utwere inongwa imbia. Tukuronda tusimanye isio sirebule ebule. Abandu bosa ba muateni na abahesi ababatu ugaraga nkaja ako. Babu ombiraga kabariro kabo kosa ukupanga pamo kupirikisia inongwa imbia. Popauli alinkwima ndukomano rwa aliopagi. Alinkuti. Mwebandu wa muateni. Nguwa kukuti mkusiemika fijo siosa isiagigiaba kiara gienu. Bongwenda kuno na kuno nkaja. Mfigweni fifuani ifi mkufiputa. Kange nkibwene kigemo. Iki kisimbigu kuti. Kwa kiara uju akamanyigwa. Po kiara uju. Uju mkumuiputa kisita kummanya. Jo uju ngumfumusi ya kumienu. Kiara uju. Jontu wa kumwanya na pasi. Papo jouju wa pedili kisu na fiosa ififirimo umo. Umwene atikutugara mutemperi isi basijengira bandu. Kangi atikubomberigwa na bandu ngatikulonda fimo. Papo mwene jouju kubapa bandu bosa ubumi. Umuji. Nutundu tosa. Ali mpedilu mundu jumo. Ukufuma mundu ujo apedile ifikoro fiosa ifia bandu. Ukuti batugarege mfisu fiosa. Aba bikire ukuti bikutugaraga poki na kukabaliro kaliku. Kiara abombile bouro ukuti abandu bandondege. Pamo babagire kumfikira bobi kuparamasia paramasia. Na papo akaja kubutali na umundu gwesa. Ngujoba bouro papo miyake tulibumi. Tukwenda kangi tuliko. Bwabimba nyimbo binu bamo batire. Uso tulibanake kiara. Pauli alinkwendelea kujoba alinkuti. Papo tulibana ba kiara. Tulingi nogonaga ukuti afwene ni fifuani fya sahabu. Pamo ifesa. Pamo ibwe. Fitendeke sigwe kubumanganyi na mahala gabandu. Akabalilo kako unyuma. Akabandu babombaga isyo kubukonyofu. Kiara alibikile ngati ya tukuketa. Doli akabalilo aka ikubaragira bandu bosa kukutibujo ukupinduka. Bikulondiku kupinduka, papo alibikiri risiku ili kuisa kubalonga bandu bosa mburgorofu. Kunjira ja mundu uju alinsalide. Kiara abanangisi ya isi ya bandu bosa. Kunjira ja kunsiusia mundu ujo mbufwe. Abandu bara wabapirike isi ya kusioka abafwe. Bamo bugiraga. Doli bamo balinkuti. Tukuronda kupirikisi ya kange sisisi pabungi. Popauli alinkusokapo parukomano. Bamo balinkulonko sani ya nagwe balinkumuiteka Yesu. Nde abo alimo ndio nisi. Ugwandukomano rwa aliopagi. Nunkikurujumo ingamujake ndamali. Na abandu abangi ababali pompene nabo. Na